Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan, Saša, vam i vašim slušalcima.
Danas govorimo o kalijumu. Pa na samom početku, da li bi mogli da nam kažete nešto više o ovom jedinjenju?
Kalijum je glavni kation u intracelularnoj tečnosti, što znači da je glavni izvor kalijuma ćelijski materijal koji primamo u hrani. Zato je deficit kalijuma izazvan slabom prehranom izuzetno redak, a javlja se kada imamo veoma malo proteinskih kalorija. Prosječni sadržaj kalijuma u organizmu iznosi 140 grama. Kalijum reguliše metabolizam vode i soli unutar ćelije, osmotski pritisak, kiselobaznu ravnotežu, normalizuje rad srca, učestvuje u predaji nervnih impulsa mišića, pojačava iznošenje natrijuma iz organizma i vode i aktivira neke enzime. Osim toga, kalijum igra važnu ulogu u biosintezi proteina i za pretvaranje šećera iz krvi u glikogen. Aktivira veliki broj enzima, posebno oni koji učestvuju u stvaranju energije. Stimuliše normalne pokrete intestinalnog trakta.
A koja je biološka uloga kalijuma?
Kalijum se lako resorbuje tankom crevu i to proporcionalno količine koje stigne u crevo, a nakon resorpcije cirkuliše u plazmi. Resorpcija kalijuma je pasivna i ne zahtijeva posebne mehanizme. Kalijum stiže ekstracelularnom tečnošću u sve delove organizma i može imati znatne uticajne funkcije nekih organa, posebno na depolarizaciju i kontrakciju srca. Glavni organ gde se vrši regulacija nivoa kalijuma je bubreg, ali on ne može ni približno tako efikasno zadržati kalijum u organizmu kao što može natrijum. Natrijum se zadržava na račun kalijuma i na to deluje aldosteron. Dakle, kod zdravih osoba postoji obavezni gubitak kalijuma koji iznosi oko 16 mg na dan. Kalijum se iz organizma uklanja mokraćom i znojem.
U kojim se sve namirnicama nalazi ovaj mineral?
Glavni izvor kalijuma su sušene kajsije, krompir, meso, riba, paradajz, cvekla, smokva, zeleni luk, brokoli, grožđe, trešnje, šljive, kruške, tikva, soja, školjke, pasulj, pšenično brašno, lešnik, cerealije, mleko, kafa, čaj, semenasta hrana, avokado, kikiriki, šunka, dinja, banana, pomorandža, grašak, spanać, ječam, govedina i čokolada.
Doktore Todorović, a koji su poznati zdravstveni poremećaji vezani za ovaj mineral?
Nedostatak kalijuma se u organizmu može javiti usled velike količine unetog natrijuma, obilnog znojenja, čestih povraćanja, dijareje, zatim usled hiruških operacija na crevima, zapaljenskih procesa, povreda, dijabetesa, velike ekskrecije aldosterona, hronične dijareje koje ograničavaju resorpciju kalijuma, poremećenog rada hormona nadbubrega, intenzivnog povraćanja, gripa, crevnih bolesti, anemije, bolesti bubrega srca usled dugotrajnog posta, neadekvatnih dijeta, anoreksije, alkoholizma, cistične fibroze i sa upotrebom izvesnih lekova, diuretika. Simptomi su opšta slabost organizma, umor, gubljenje apetita, sanjivost, povraćanje, bolovi u stomaku, narušavanje srčanog ritma, mišićna slabost, paraliza, gubitak apetita, povišen krvni pritisak, velika žeđ, konfuzija i u težim slučajevima koma. Spazam mišića, tetanije i srčane aritmije su također mogu javiti usled nedovoljne količine kalijuma. Posljedice nedostatka kalijuma su i adinamija, bledilo i povećana pobuđenost nervnog sistema. Unos kalijuma u količinama većim od 18 grama dnevno uzrokuje mišićnu slabost, srčane aritmije, nizak krvni pritisak, mentalnu konfuziju. Pri normalnoj ishrani ne može doći do pretjeranog unosa kalijuma, već više kalijuma nastaje usled hipofunkcije kore nadbubrežne žlezde, narušene sekretorne funkcije bubrega, primjene antagonista aldosterona, metaboličke acidoze i šoka nakon težih povreda.
Doktore, a kolike su preporučene dnevne količine kalijuma?
Dnevno se preporučuje unos od minimalno 2 grama kalijuma. Odrasle osobe, međutim, najčešće unose između 800 i 1500 mg dnevno. U Velikoj Britaniji preporučena dnevna količina kalijuma iznosi 3,5 grama, a u Australiji 2 do 5,5 grama.
Doktore Todoroviću, hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala vama.